Nevyjasněná smrt Jana Masaryka očima rodiny. I takový by mohl být podtitul dnešního Interview Plus, protože naším hostem je Šarlota Kotíková, pravnučka prezidenta Masaryka a tudíž praneteř poválečného ministra zahraničí. Vyšetřování jeho smrti bylo nedávno znovu obnoveno, a to i díky nahrávce, kterou jako první zveřejnil Český rozhlas. Sama paní Kotíková se už dala slyšet, že chce k vyšetřování přispět, a tak se budeme ptát, jak? Co by chtěla udělat? Dozvíte se v následující půlhodince vysílání Českého rozhlasu Plus. Příjemný poslech přeje Eva Kézrová.
Interview Plus.
To naše povídání natáčíme v Pražské galerii Svit, protože vás tady dovedla pracovní povinnost. Vy pracujete v Americe jako nezávislá kurátorka výtvarného umění. I proto jezdíte do Prahy, máte tady ale zároveň také rodinu, dva vnuky, ale zároveň tady fungujete tak trošku jako ambasadorka Masarykovy rodiny, protože jste pravnučkou našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Řekněte mi, paní Kotíková, co vám v té Praze, když sem přijedete, zabere nejvíc času?
Aklimatizovat se na vzduch, který tady skutečně není moc dobrý, ale taky se přenést jako do zcela jiného prostředí právě té minulosti, protože v té Americe, nebo v tom Brooklynu teda, jsem vybudovala život, který je založen absolutně na práci a na budoucí práci. Jo, já dělám projekty, které se stanou teprve. Když to zde, když přijedu, tak taky často jsem zapojená právě do toho výtvarného života, kde se cítím velice dobře, ale najednou, když se potom to přenese do té masarykovské minulosti, tak prožívat všechny ty vzpomínky a celý ten minulý život je vlastně strašně náročné pro mě. A tak to budu muset nějak řešit.
No, problém je asi v tom, že jste vlastně jediná z té linie nebo z toho rodu, kdo může nějakým způsobem ještě něco říct.
Já o tom často přemýšlím. Já jako jediná z té linie skutečně jsem, ale jestli k tomu můžu říct něco podstatného, no závažného, někdy o tom pochybuji a to taky mě často jako zaráží a unavuje nebo vkládá to určitý tlak, protože bych samozřejmě chtěla být tak přesná a dodat něco k té debatě, ale protože se to všechno událo, když jsem byla opravdu poměrně malá a jak všichni víme, tak prostě vzpomínky se mění, že to my si nepamatujeme věci tak absolutně přesně, takže určité věci mohou být podbarvené tím, co jsem slyšela v rodině nebo co jsem slyšela v kruzích kolem mě. To všechno někdy sama sebe zpochybňuju, ale určité věci jsou fakta, které teda můžu říct zcela jasně. A na to bych se chtěla jako jenom soustředit.
Tak se k ním také dostaneme. Kdy jste tady vlastně byla naposledy?
No naposledy jsem tady byla v červnu. Já jsem jezdím skutečně dost často.
Nicméně od té vaší poslední návštěvy se přece jenom jedna důležitá věc odehrála. A to z pohledu tedy té masarykovské linie. Protože státní zástupce se rozhodl, že znovu otevře případ nevyjasněné smrti vašeho prastrýce, tehdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka. Je to vlastně po 16 letech a je to už páté vyšetřování té jeho smrti. Co jste tomu říkala v tom prvním okamžiku?
No, samozřejmě, že je to něco, co by bylo ohromné, kdyby se nějakým způsobem objasnilo, takže já to vidím jako pozitivní krok. Teď je to kvůli určité nahrávce, která existovala, ale vůbec poprvé byla zveřejněna. Že, tak to je důležité. Aby se pokračovalo skutečně tak, aby se využili všechny zdroje bez ohledu na to, komu ty zdroje pomohou anebo nepomohou. No a teď je otázka jako toho vyšetřování, jakým způsobem bude vedeno a jak bude absolutně nezávislé a otevřené. To je moje velká otázka. Já jsem proto, aby se to otevřelo a jsem proto, aby se kladly otázky každému, kde je to možné. Ale teď jako, jak se s těmi výsledky těch odpovědí bude zacházet, to je ještě další otázka.
Máte tady pocit z toho, co víte, že ta předchozí 4 šetření vždy byla nějakým způsobem ovlivněna, řekněme v tom duchu, co se komu zrovna hodí?
No, já právě si nejsem tak úplně jistá, že byla zcela nezávislá.
I ta polistopadová?
To snad bych neřekla tak jako pro jistotu, ale bylo možné tehdy například přistoupit ke všem archivům, které jsou i mimo území Československa. To je, myslím, velice důležitá otázka.
Ano, máte na mysli britské a především ruský archiv státní tajné policie. Tady je dlužno říci, že ministerstvo zahraničí už udělalo několik kroků především na tu ruskou stranu, ale vždy bez odezvy. Nicméně je asi potřeba to zkoušet pořád znova.
No, myslím, že jsou tam taky určitý jako doby nebo vymezení, kdy se určité archivy nebo složky archivu mohou otevřít, že to je důležitá věc. A rozhodně teda ta otázka právě toho propojení na tehdy Sovětský svaz je, myslím, velice důležitá. Tam jistě v těch archivech věci budou, anebo nebudou. Je potřeba dokázat prostě tohleto a je potřeba se dobádat až tedy tam, kam to lze, protože na celém světě jsou určitě složky archivu, které je obtížné k ním přistoupit.
Dala jste jasně najevo, že byste ráda nějakým způsobem vlastně přispěla k tomu vyšetřování. Máte na mysli něco konkrétního, nebo jak byste to chtěla udělat?
No, jsem byla požádána o to, ještě právě tam je nějaká limitace toho otvírání archivu a ty poslední potomci musí dát k tomu povolení. No tak to povolení bych dala, nebo jsem dala, protože se domnívám, že by bylo dobře, kdyby se to všechno otevřelo. Jo. Takže tím mám pocit, že jsem tomu přispěla, aby skutečně tam nezůstala nikde žádná laguna, která bude uzavřená. Otevřít to absolutně všecko. Jo. No, to je jedna věc. A druhá věc je, to už jsem opakovala mnohokrát, že prostě z pohledu rodiny to nebyla sebevražda. A to myslím, že je taky důležité nějak v tom zásadním přístupu, že se vyšetřuje prostě vražda, která nemusela být jako fyzicky přímo vykonána na tom člověku, ale ty podmínky, které ho dohnaly k tomu, že zemřel, byly takové, že je to prostě vražda.
Ano, to by v podstatě odpovídalo závěru toho druhého vyšetřování, které řeklo, ano, byla to sebevražda, ale pod nátlakem, kdy vlastně někdo Jana Masaryka donutil k tomu, aby vyskočil z okna.
No tak on byl jaksi takovej přitěle, tak skákat z toho malého okna nebylo tak jednoduchý, že jo, ale ty podmínky tam prostě byly takové, že ta existence jeho byla ohrožena natolik, že dál žít nemohl. No.
Proč si ta rodina myslela, že to nemohla být sebevražda, že neskočil sám?
Protože to tam přicházejí už určitý taky jaksi psychologický věci, které samozřejmě právě těžko dokazovat. To nebyl jeho styl. A když už by se zavraždil, tak by neskákal v pyžamu. Jo. Prostě to byl člověk, který měl určitou představu, jakým způsobem se chovat a jak na veřejnosti vypadat. Tohle bylo absolutně teda proti, to nebylo v charakteru, jo. To by nešlo, to je jedna věc. A druhá věc je, prostě tam byly určitý jako právě parametry toho, jak po té smrti vypadal, když tam rodina přijela a viděla tam určitý jako věci, jak v tom bytě, tak na tom těle, kde to nenasvědčovalo tomu, že by spáchal sebevraždu. A když by tedy spáchal sebevraždu, tak by to byly pravděpodobně spíš spací prášky.
Prostě by to udělal elegantně.
Elegantně, oblík by se na to, bylo by to jako, mělo by to styl.
A napsal by dopis na rozloučenou podle vás?
Určitě.
Minimálně rodině.
Interview Plus.
Hostem je Šarlota Kotíková, se kterou si povídáme o novém vyšetřování smrti jejího prastrýce Jana Masaryka. Ten byl 10. března 1948 nalezen pod okny svého bytu v Černínském paláci. Vy už jste, paní Kotíková, zmínila, že tam pak mohla přijít i rodina. Pokud jsem to dobře našla, tak z Masarykovy rodiny v té době žily už jen ženy, Janovy sestry Alice a Olga a také jeho neteře Anna a vaše maminka Herbert. Kdo z nich šel tenkrát do toho Černínského paláce? Všechny?
Tam šla. Já jsem tam nešla, protože my jsme se to dozvěděli tam v Rybné nadzobnici na vesnici, když jsme všichni tam byli, teda babička, máma, teta a já. A mě nechali tam u sousedů a odjeli do Prahy a pokud vím, tak právě do toho pokoje tam, jako do toho bytu tedy ministerského, šla Alice, máma a Anička. A ještě tam byla taky paní Lidunka Lípová, která byla, to byla dcera, myslím, od Ludvíka Masaryka. Prostě byla příbuzná, jo, ta Lidunka. No.
Takže tam bylo pět žen vlastně.
No, vlastně to bylo pět žen. Bylo to takový trošku ženská výprava. Olga, myslím, tenkrát ještě nebyla přímo v Praze. Ta přijela trochu později.
Nicméně v té době, kdy oni tam přišli, tak už tělo Jana Masaryka bylo nahoře v tom bytě, už nebylo dole na tom nádvoří a bylo přikryté plachtou. Vyprávěli někdy doma o tom, nebo asi snad jo, co vlastně tenkrát viděli?
No, viděli hrozný nepořádek v tom bytě, což bylo taky velice atypický.
A co se týče toho těla?
No, toho těla, to se nepamatuju přesně, ale vím, že tam údajně za jedním uchem byla rána. to říkali, o tom mluvili. A potom tam byla nějaká kytička daná při tom pohřbu.
Ano, pod kytem jsou vidět, že tam je kytička za uchem. To bylo to první, co viděli. A ten Willibald Hoffmann, což je vlastně ten policista, který přijal jako jeden z prvních na místo činu, vlastně v té své nahrávce, kterou tenkrát učinil v domácím prostředí, takže se dá předpokládat, že skutečně říkal to, co viděl, tvrdil, že u toho těla Jana Masaryka měl být kapesník, ve kterém byly vyhřezlé kůstky z jeho kotníku, když dopadl na zem, a že právě Willibald Hoffmann byl pověřen lékařem, aby ty kůstky se sbíral, dal je do toho kapesníku. On že to udělal a ten kapesník dal k tělu mrtvého Jana Masaryka. To je právě ta věc, kterou on říká na té nahrávce, že vlastně rozporuje ty oficiální fotografie, protože na žádné z nich není ten kapesník vidět.
Bohužel o kapesníku jsem nikdy neslyšela. A nebo když, tak jsem to zapomněla, jak říkám. To byla doba taky určitého jaksi duševního vypětí a zmatku, že jo? Pochopitelně tak najednou, když se dozvíte, že někdo zemře takhle absolutně nečekaně. A teď ještě jaksi ta rodina okamžitě prostě, hlavně teda babička, řekla, že tedy zabili Jana. Jo? Tak ten dojem, který to na dítěti 7letém vyvolá, je prostě, já bych neřekla strach, ale zmatek, protože jako proč? Jako člověk v 7 letech nechápe takovýhle spojení a důvody, ale cítí atmosféru ty rodiny, ve které to prostě, ta atmosféra byla velice jako, se vařila prostě, že jo? Tam bylo smutek, ale taky hněv, protože to bylo něco, co se nemělo stát, že jo? A to bylo jasný, že se to nemělo stát, že to byl násilný čin. No a podle toho ty detaily potom nějakým způsobem vlastně už se ztrácejí, protože tam zůstává taková ta jedna obrovský ten pocit ty nespravedlnosti, že najednou smrt, která se neměla stát, se stane.
Já bych řekla, že teď jste možná vyjadřila i pocit mnoha obyvatel tehdejšího Československa, protože pro ně Jan Masaryk, alespoň podle historiků, historických pramenů, byl vlastně takovou, řekla bych, nadějí nebo trošku zárukou, že ten duch, ta masarykovská, řekněme, politická noblesa prezidenta Masaryka vlastně potrvá dál i za toho komunismu. A najednou ve chvíli, kdy tenhle ten jejich v úzovkách pevný bod skončil, Jan Masaryk zemřel za záhadných okolností, tak najednou jim došlo možná, že je vlastně konec, že se něco mění?
Určitě to tak bylo. Ten Jan Masaryk byla velice komplikovaná osoba, že on byl vlastně nezávislý a snažil se být nezávislý, protože viděl, že určité věci se ve společnosti musí měnit a měnit prostě ve prospěch každého. A on byl opravdu, jeho sociální cítění bylo velice silné, takže to neměl lehké ani vpravo, ani vlevo. No a v tom právě byla záruka takový nějaký jako morálního imperativu, který on zastával. No, doplatil na to. No. A myslím, že právě to rozčílení nebo ten zmatek v celé společnosti po jeho smrti a taky uvědomění si, že mnoho těch principů, který on zastával, asi tedy nebudou vítané, no tak to všechno vytvořilo určitou atmosféru, která skutečně byla jako v té společnosti, to se to vařilo, no a potom bohužel to prostě vzalo falešno.
Takže to rozčarování nebylo jen v rodině, ale i v republice.
No, to rozčarování bylo všeobecné, myslím, že to bylo vidět i na tom pohřbu, na tom obrovském pohřbu, kde opravdu to bylo vlastně, myslím, nejenom kvůli němu, ale právě taková úcta k určitým ideálům, který zřejmě, bohužel, tedy mnoho lidí pochopilo v té situaci a v té době daleko líp než já, že to byl konec určité epochy.
Vraťme se ale ještě k těm událostem 10. března 1948. Jste říkala, že vaše maminka i prateta vlastně nezmiňovali nějak ty kůstky. Na druhou stranu, mohli oni vidět celé vlastně tělo Jana Masaryka? Nebylo to o tom, že vlastně odkryli třeba to prostěradlo a viděli jenom jeho hlavu?
Já skutečně nevím a nechtěla bych dělat žádný hypotézy v tomhletom, ale já nevím, jestli skutečně viděli celé to tělo.
A pak mohli jste ho nějakým způsobem, řekněme, mít v vozovkách pod kontrolou do toho pohřbu, anebo to byla záležitost státní správy?
To už byla záležitost státní správy. Oni už přijeli vlastně, jak říkám, ten byt tam ještě byl ve stavu prostě hroznýho nepořádku. Tam podle nich, tedy co jsem slyšela, se tam v noci udála nějaká bitka, jo? Tam to nevypadalo dobře. No. Ale to, k čemu měli přístup potom, anebo neměli přístup, to už bylo kontrolované státní správou.
Byl to jeden z těch posledních kroků, kdy se vaše pratety rozhodly, že opustí republiku, že jim vlastně skoro jakoby nic jiného nezbývalo.
Olga ta žila ve Švýcarsku, že jo, ta jsem dojížděla, ta byla vdaná za Revioda ve Švýcarsku, tak ta jsem dojížděla a Alice se nerozhodla hned po té smrti, ale až několik, pokud já teda se pamatuju, několik měsíců potom, kdy už bylo vidět, že bohužel teda ty, že to bude možná i fyzicky nebezpečný pro ní tady být, jo.
Když pak nastalo politické jako uvolnění na jaře roku 1968, tak bylo obnoveno znovu to vyšetřování. Generální prokuratura se rozhodla znova vlastně vyslechnout všechny žijící svědky a lidi. Vaše tety už byly tedy v zahraničí, takže kdo šel teda z vaší rodiny, tak se zeptám.
Máma Herberta Masaryková byla, to se pamatuju, byla několikrát předvolána, prostě několikrát svědčit a pokud vím, říkala v podstatě to, co říkám já teď, jo. Ana určitě byla taky, ale já tím, že jsem žila s maminkou, tak si to nějak jako víc pamatuju.
Já se na to ptám i proto, že právě po jednom z těch výslechů nebo po tom výslechu Willibald Hoffmann udělal tu nahrávku doma. On říkal, doma neustále vyprávěl, co tam tenkrát viděl a pak přišla na tu generální prokuraturu, ukazovali mu fotky, které on si nepamatoval, měl pocit, že to je jinak, že vlastně jsou tam i jiné údaje a tak dále. Takže i to byla jedna z věcí, proč se rozhodl vlastně v tom domácím kruhu to natočit. V jakém rozpoložení se vrátila vaše maminka z toho vyšetřování?
No, to je právě, nechtěla bych, že jo, tak to je něco, co jsem slyšela, co nemůžu já sama dokázat. Ale maminka se vrátila v rozpoložení nepříliš jako nadšeným, protože říkala, že tedy tam svědčila a tak dále a tak dále. A potom najednou ten člověk, se kterým mluvil, a jméno si nepamatuju, odešel. Vrátil se po delší době a kouřil ruskou cigaretu.
On něco podobného zmiňoval i Willibald Hoffmann, že se tam prostě objevil nějaký ruský, nebo člověk, který mluvil čistě rusky s ruským přízvukem, takže ty výslechy nebyly tak jednostranné.
Přesně tak. Jak říkám, ta máma se vrátila s tím, že tam byli ruský poradci. No když máte někde ruský poradce, tak to není tak jednoduchý.
Takže myslíte, že i ona v úvozovkách přemýšlela nad tím, co řekne a co raději neřekne?
No to ne, to vůbec ne, to ona řekne, co to chtěla, ale prostě spíš, co se z toho dostane na povrch nebo ne, že jo? To je otázka. To lidi se nemusí bát, tím se to nemění, ale prostě, co se stane s tou výpovědí a jakým způsobem ta výpověď bude potom změněna.
To je pravda, že já jsem měla k dispozici i ten archivní protokol z výpovědi Willibalda Hoffmanna na té generální prokuratuře, který je ale vlastně v těch základních bodech jiný, myslím tím teď časově, než o tom mluví na té nahrávce. Takže je otázkou, jestli to řekl jinak, anebo to jenom někdo jinak zapsal.
No to jsou otázky, které právě je velice těžko vysvětlit, že jo? A nebo dokázat, nebo jakým způsobem se k ním zachovat. To je přesně ono, že jo? A i to je ta otázka teď, když jsem říkala, jako komu vlastně to nynější vyšetřování nebo ten návrat k tomu případu bude jako svědčit. To jsou věci, které se tak často a dají se bohužel tak jako ovlivnit v té výpovědi nebo v tom zápise se změní dvě slovíčka a je to něco úplně jiného.
Z toho pohledu mně přijde právě velice důležitá ta jeho nahrávka, protože osobně si myslím, že když člověk je v rodinném prostředí, tak říká opravdu to, co si myslí nebo co si pamatuje, protože nemá důvod. Není tam nějaký ruský člověk nad ním, není tam nějaký vedoucí a tak dále. A navíc je tam slyšet ten prožitek, jsou tam vlastně dva ty smysly. Takže i z té nahrávky by se možná dalo vycházet při srovnávání některých archivních materiálů, nebo jak to vnímáte vy?
No určitě ta nahrávka je důležitá samozřejmě, ale i ta nahrávka udělaná v tom domácím prostředí samozřejmě zase je svým způsobem trochu jako, no paměť je velice komplikovaná záležitost. Ta nahrávka byla dělaná pozdějc, ale věřila bych tomu, že je blíž k těm faktům než co jiného, že jo. Tak to je důležitý strašně. No a i to, že je to opravdu situace, která ty rodině byla vždycky tak jasně považována za to, že to nebyla sebevražda, to je myslím taky důležitý fakt. No, ale jak to přesně bylo, no uvidíme, jestli se k tomu někdy dostaneme.
To už jsme se zmínili, že vlastně by bylo potřeba otevřít ty zahraniční archivy. Na druhou stranu si myslím, že dnešní kriminalistické metody už jsou hodně daleko. A třeba i díky té nahrávce, díky archivním materiálům by bylo možné udělat opravdu dobrou rekonstrukci místa činu, když se to takhle řeknu, protože je evidentní, že tenkrát v tom 48. byla udělána velmi účelově s tím, že Masaryk spáchal sebevraždu a nebudeme víc nic řešit. ale možná by bylo možné udělat tu rekonstrukci a zjistit, mohl spadnout, mohlo k tomu něco dovést a tak dále, alespoň řekněme technicky vyřešit, jak to bylo.
Nebyly už takový pokusy, já myslím, že už byly, ne? V Plzně to bylo nějaký, jako, že chodil po Římse a spadnul z Římsy a tak dále a tak dále, ten úhel toho dopadu a všechny tyhle ty věci. Ono už se to, myslím, dost zkoumalo, právě tahle ta fyzická část toho. Ne?
Zkoumalo se to při vyšetřování v tom roce 2003, ale tam bohužel byl problém, že se dělala rekonstrukce ve chvíli, kdy v Černínském paláci bylo lešení. Takže byla taková trošku zkreslená. Teď přišli mladí lidé právě z Plzně, že využili nějakých těch postupů nebo programů třeba při crash testech a začali zkoumat i, jak mohl Masaryk dopadnout, ale vycházeli z té fotografie oficiálně uveřejněné, kterou teď Willy Bald Hoffmann zpochybňuje. Takže možná by to stálo za to udělat, řekněme, s čistým stolem, jak to mohlo vypadat.
No, když by se to skutečně mělo jako seriózně celý probírat a dojít k nějakým závěrům, které by skutečně byly platné, tak by se to muselo začít úplně od začátku a najít fotografie, které, jestli vůbec existují, toho těch absolutně první, který tam přišli. No, ale ty možná vůbec neexistují.
Někde v nějakých archivech je, že možná existují, že sebrali vlastně foťák těm fotografům, kteří tam fotili to ráno a možná jenom dál nebyli, takže asi to chce možná opravdu prostudovat archivy zleva zprava.
No absolutně zleva zprava, protože ty věci, které byly vypuštěny, ty už, to musí být materiál, který je skutečně úplně nový, protože všechny ty ostatní materiály podle mýho názoru mají už v sobě prostě určitý zrnko toho, komu se to právě v té době hodilo.
Já vím, že vy jste nepovolila srovnání DNA v souvislosti se spekulacemi o otci prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Nicméně možná teď by třeba byla ta situace jiná, vzhledem k tomu, že v bytě Jana Masaryka byly nalezeny tři nedopalky, tři různé druhy nedopalků, že by se třeba dalo alespoň vyřešit, kdo na tom místě činu byl. Neuvažovala jste o tom, že byste třeba s policií spolupracovala v tomto směru?
Podívejte se, já jsem řekla, že budu spolupracovat tak, jak to bude užitečný. V každém případě tehle ta otázka toho jako otcovství TGM, to je záležitost, která mě hluboce uráží, o to už jsem mluvila, takže o tom teď mluvit nebudu, jo? Ale další se pozná.
Takže záleží i na tom, jaký by byl třeba přístup policie, co konkrétně by chtěla a rozhodně byste nešla cestou nějakých badatelů, historiků, ale pouze oficiální cestou.
Pouze oficiální, právní, absolutně právní, legální cestou a pravděpodobně přes advokáty.
S jasným zaměřením vyzkoumáte tady tohle, nic víc zkoumat nebudete a všechny ostatní vzorky.
Výsledky nemohou být použito pro nic jiného. To prostě to by bylo absolutně legálně zajištěné ze všech stran.
Takže teď je to vlastně na těch vyšetřovatelích, kteří teď otevírají znova ten případ Jana Masaryka. Pokud budou chtít jít nějakou cestou, tak samozřejmě to je ten váš krok.
To se se mnou pak bude konzultovat a pak se rozhodnu.
Podle toho, jakým způsobem to budou chtít udělat. Prostě v případě Jana Masaryka to vnímáte jinak?
To vnímám jinak, protože kdyby to vedlo k vyšetření nebo k nějakému uzávěru tohoto případu, tak je to užitečná věc. Ale u prezidenta Masaryka myslím, že to je urážka celého národa.
Já jsem velice ráda, že jste si udělala čas na tohle povídání, protože vás se to dotýká nejvíc. My už jsme se trošku dotkli toho, jaký vlastně byl Jan Masaryk, že by sám od sebe nespáchal sebevraždu. Zkuste mi prosím ještě říct vaši vlastně vzpomínku tehdy 7-8leté holčičky na Jana Masaryka, který byl vaším prastrýcem.
No tak musím říct právě, že byly strašně pozitivní ty vzpomínky, protože v té rodině byl člověk, který byl tedy z nich největší a já jsem byla malinká, takže jsem se na ně na všechny koukala jako na obry, jo? Ale on byl hrozně zajímavý a dovedl být opravdu skutečně veselý a dovedl si s dítětem hrát, jo? Což bylo strašně zajímavý, protože když člověk přišel do Černínského paláce, ta obrovská těžká budova, tohle ty všechny ty sloupy tam a tohleto, tak to bylo takový opresivní, ale když se přišlo potom do toho bytu a on tam začal prostě dělat vtípky a třeba tancoval nebo les po podlaze, on byl vlastně strašně agilní fyzicky, jo, když přes tu velikost, tak to bylo vlastně takový světlo tam nějaký, jo, on byl takovej opravdu člověk, který dovedl tu společnost tak jako ozářit. Jo. A na to se pamatuju. Jsem hrozně vděčná za to, že se pamatuju. A proto mě potom taky vadilo hrozně, když prostě jsem se dozvěděla, že zemřel, protože i mě v tom dětském mozečku jsem si říkala, no to je nějaký divný, takovýhle jako člověk, který v podstatě dovedl být hrozně veselý, ale asi taky byl někdy hrozně smutný. To jsem taky věděla, protože už jsem pochopila, že lidi, kteří jsou někdy up, tak můžou být taky down, že jo. Ale prostě to nějak das stimmt nicht, jo. To prostě nějak jako nehrálo dohromady celý, no.
Takže doufujeme, že to páté vyšetřování smrti Jana Masaryka, byť po 71 letech, povede alespoň k něčemu konkrétnějšímu, kdy se aspoň dostaneme k něčemu, kde je ta vlastně, řekla bych, už nejzaší hranice, co už nás dál nepustí. Zatím pořád tam ještě mezery jsou.
No, snad jo, a doufejme, že to bude jako pozitivní aspoň v nějakém směru, i když se to úplně nevyřeší, že některé věci je těžko vyřešit a někdy doufám, že to tak nebude. Je možná i větší smutek z toho, když se to vyřeší, než když to zůstává nějakým způsobem vlastně nejasný. No.
Já za velmi příjemné povídání pro Český rozhlas Plus děkuji paní Charlotě Kotíkové, Masarykové, nejen o vzpomínkách na Jana Masaryka, ale třeba i o budoucnosti, která se může týkat nás všech.
Já jenom chci ještě dodat Charlotte Kotíkové Pocheové, protože nesmíme zapomenout na mýho otce Emanuela Pocheho, důležitého kunzistorika a badatele o baroku.
Takže Charlotte Kotíkové Pocheové Masarykové.
Tak jo, ano. Děkuju vám.
Já také velice děkuji. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Eva Kézrová.